Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. หนึ่งนาทีอาจเปลี่ยนความคิดและหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนทางชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณแก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเรานะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดสำคัญจากหนังสือ Start with Why ของซีมอนเซเนกค่ะเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมผู้นำบางคนหรือบางองค์กรเนี่ยถึงสร้างแรงบันดาลใจให้คนรอบข้างได้แบบน่าทึ่งมากๆเลยในขณะที่บางคนกลับทำไม่ได้หนังสือเล่มนี้มีคำตอบที่น่าสนใจมากๆค่ะวันนี้เราจะมาลองสำรวจแก่นคิดนี้กันแล้วก็ดูว่าเอ๊ะมันเอาไปปรับใช้จริงได้ยังไงบ้าง
ครับประเด็นนี้น่าสนใจมากจริงๆครับเพราะมันคือการพยายามทำความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์แบบลึกๆเลยนะคือใส่แนกเขาเสนอโมเดลที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากเรียกว่าวงกลมทองคำหรือ the golden circleซึ่งโมเดลนี้จะช่วยอธิบายความแตกต่างตรงนี้ได้ดีเลยครับทำให้เห็นว่าทำไมบางองค์กรถึงสำเร็จแบบยั่งยืนกว่าที่อื่น
งั้นเรามาเริ่มกันที่วงกลมทองคำเลยนะคะมันมี3ชั้นใช่ไหมคะมี why หรือทำไมอยู่ตรงกลางแล้วก็ how อย่างไรแล้วก็ what อะไรอยู่ชั้นนอกสุดซีเนกเขาชี้ว่าองค์กรที่สร้างแรงบันดาลใจเก่งๆเนี่ยเขาจะสื่อสารจากข้างในออกมาข้างนอกเสมอคือเริ่มจากวายก่อนเลยตัวอย่างคลาสสิกที่เขายกมาก็คือ Apple เนอะที่ไม่ได้เริ่มบอกว่าเราทำคอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยมซึ่งนั่นคือ what
ใช่ครับ
แต่เริ่มจากวายคือทุกสิ่งที่เราทำเราเชื่อในการท้าทายสิ่งที่เป็นอยู่เราเชื่อในการคิดต่างพอบอกวายเสร็จค่อยตามด้วย how และ whatซึ่งมันให้ความรู้สึกที่ต่างกันมากเลยนะคะซีเนกสรุปไว้คมมากเลยว่าคนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่ซื้อเหตุผลที่คุณทำสิ่งนั้น
ใช่เลยครับและเหตุผลที่การสื่อสารแบบนี้มันทรงพลังเนี่ยมันเชื่อมโยงกับการทำงานของสมองเราโดยตรงเลยครับคือ why เนี่ยมันจะไปสื่อสารกับสมองส่วนที่เรียกว่า limbic brain โดยตรงเลยซึ่งส่วนนี้แหละครับที่ควบคุมเรื่องความรู้สึกอารมณ์ความเชื่อใจหรือการตัดสินใจจากสัญชาตญาณ
อ๋อเหรอคะ
ครับในขณะที่ what หรืออะไรเนี่ยมันเชื่อมกับสมองส่วน neocortex ที่เกี่ยวกับเหตุผลตรรกะแล้วก็ภาษาเพราะฉะนั้นการเริ่มที่ why มันเลยสร้างความผูกพันความภักดีได้ลึกซึ้งกว่าไงครับมันต่างจากพวกกลยุทธ์กระตุ้นทั่วไปแบบลดราคาโปรโมชั่นหรือพูดถึงแต่นวัตกรรม
ใช่ค่ะพวกนั้นเหมือนได้ผลแค่แป๊บๆเนอะ
ใช่ครับมันอาจจะได้ผลระยะสั้นแต่ไม่ได้สร้างความภักดีที่แท้จริงมันคือเรื่องของแรงบันดาลใจ inspiration ไม่ใช่แค่การจูงใจ motivation ชั่วพราว
น่าสนใจมากค่ะแล้วแนวคิดวงกลมทองคำนี่มันใช้ได้จริงแค่ไหนคะในสถานการณ์ต่างๆดูเหมือนไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจอย่างเดียว
โอ้ใช่เลยครับจริงๆมันประยุกต์ได้กว้างกว่าที่เราคิดเยอะมากครับตั้งแต่เรื่องการเป็นผู้นำอย่างสุนทรพจน์I have a dream ของ Martin Luther King Jr. เนี่ยคือท่านไม่ได้เริ่มด้วยแผนการว่าจะทำอะไรยังไง how แต่เริ่มด้วยความเชื่อความฝันที่มันเป็น why ที่แรงกล้ามาก
ๆจริงด้วยค่ะ
หรือเรื่องเล่าคลาสสิกของ Shackleton ที่รับสมัครลูกเรือไปแอนตาร์กติกาไงครับประกาศหาคนแบบตรงๆเลยว่าเสี่ยงอันตรายกลับมาได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เน้น why ชัดเจนก็เลยได้คนที่แบบเชื่อมั่นในภารกิจจริงๆพร้อมลุยไปด้วยกัน
อ๋อเข้าใจเลยค่ะ
หรือแม้แต่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งอย่าง Southwest Airlines ที่เขาให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอันดับแรกซึ่งเป็น why ของเขาแล้วสิ่งนี้มันก็สะท้อนออกมาในการบริการลูกค้าซึ่งเป็น what ที่ตามมาเองซึ่งแนวคิดนี้มันก็ไปสอดคล้องกับกฎการแพร่กระจายของนวัตกรรมLaw of Diffusion of Innovation ด้วยนะครับที่ว่าเราต้องเข้าถึงกลุ่มคนแรกๆที่มี why เดียวกันให้ได้ก่อนไอเดียถึงจะไปต่อได
้หมายความว่าถ้าเราชัดเจนใน why ของตัวเองมากๆเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นแม่เหล็กดึงดูดคนที่ใช่หรือคนที่เชื่อเหมือนกันเข้ามาหาเราเองไม่ว่าจะเป็นลูกค้าพนักงานหรือพาร์ทเนอร์ใช่ไหมคะ
ถูกต้องเลยครับ และเพื่อให้เราตัดสินใจได้สอดคล้องกับวัยอย่างสม่ำเสมอเนี่ยไซเน็กเขาก็เสนอเครื่องมือง่ายๆที่เรียกว่าบททดสอบเซลลารี
่บททดสอบเซลลารี่คือยังไงคะ
คือเป็นวิธีคิดง่ายๆครับสมมุติว่าวัยของเราคือการมีสุขภาพที่ดีเวลาเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยต่อให้มีคนแนะนำ M&M's หรือเค้กช็อกโกแลตน่ากินแค่ไหนเราก็จะเลือกซื้อเซลลารี่หรือผักผลไม้อื่นๆเพราะมันสอดคล้องกับวัยของเราไงครับ
อ๋อเหมือนมีตัวกรองส่วนตัวเลยเน
า
ะ
ใช่ครับการมีวัยที่ชัดเจนมันเหมือนมีตัวกรองช่วยให้เราตัดสินใจได้ตรงเป้าหมายไม่วอกแวกแล้วมันก็ช่วยอธิบายได้ด้วยว่าทำไมบางทีเราถึงยอมจ่ายแพงกว่าเพื่อซื้อของบางยี่ห้ออย่าง Harley Davidson หรือ Apple เพราะแบรนด์เหล่านั้นมันสะท้องตัวตนหรือความเชื่อหรือวัยของเรานั่นเองครับ
เข้าใจเลยค่ะทีนี้คำถามสำคัญคือแล้วเราจะหาวัยของตัวเองเจอได้ยังไงคะไซเน็กแนะนำว่ายังไงบ้าง
ครับซีเน็กเขาแนะนำว่าวัยเนี่ยมันไม่ได้มาจากการคิดไปข้างหน้านะครับแต่มาจากการมองย้อนกลับไปในอดีตของเราเองคือต้องลองสำรวจอดีตจุดเริ่มต้นแพทเทิร์นที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆในสิ่งที่เราทำแล้วรู้สึกมีความสุขรู้สึกเติมเต็มหรือมองหาช่วงเวลาสำคัญสำคัญในชีวิตเหมือนที่ตัวสแน็คเองเขาก็ค้นพบวายของตัวเองหลังจากผ่านช่วงที่แบบหมดไฟในการทำงานมากๆครับ
ต้องกลับไปสำรวจตัวเองสินะคะ
ใช่ครับแล้วพอเราเจอวายของเราแล้วเนี่ยมุมมองที่เรามีต่อการแข่งขันก็จะเปลี่ยนไปเลย
เปลี่ยนไปยังไงคะ
คือแทนที่เราจะหมกมุ่นกับการพยายามเอาชนะคู่แข่งในตลาดตลอดเวลาซึ่งมันคือการมองที่ what กับ how เป็นหลักเราจะหันมาแข่งกับตัวเองมากขึ้นครับคือพยายามพัฒนาตัวเองหรือองค์กรของเราให้ดีขึ้นให้สอดคล้องกับวัยของเรามากขึ้นเรื่อยๆเหมือนเรื่องของนักวิ่งที่ชื่อเบนโคแมนที่เขาเป็นโรคสมองพิการแต่เขาลงแข่งวิ่งเนี่ยไม่ใช่เพื่อเอาชนะคนอื่นนะครับแต่เพื่อทำลายสถิติของตัวเอง
โอ้โหสุดยอดเลยค่ะ
ครับการที่เราโฟกัสที่วัยของตัวเองเนี่ยมันจะช่วยดึงดูดคนที่เชื่อในสิ่งเดียวกันเข้ามาหาเราเองแล้วทำให้การแข่งขันแบบเดิมๆอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักอีกต่อไปเป้าหมายคือการพัฒนาตัวเองพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นเรื่อยๆโดยมีวัยเป็นเข็มทิศนำทางครับ
สรุปแล้วนะคะหัวใจสำคัญที่เราได้คุยกันวันนี้จาก Start with Why ก็คือพลังของการเริ่มต้นด้วยเหตุผลหรือ Why จริงๆซึ่งมันเป็นกุญแจสำคัญเลยเนาะที่จะนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจความไว้วางใจแล้วก็ความสำเร็จที่ยั่งยืนไม่ว่าจะในระดับบุคคลหรือองค์กรก็ตาม
ใช่เลยครับและนี่ก็อาจจะนำไปสู่คำถามให้เราได้ลองกลับไปคบคิดกันต่อนะครับว่าถ้าเราลองใช้เวลาทำความเข้าใจเหตุผลหรือวัยที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังการกระทำของเราเองหรือขององค์กรต่างๆรอบตัวเราในชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนมุมมองหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนการตัดสินใจของเราในเรื่องต่างๆไปได้มากน้อยแค่ไหน
เป็นคำถามที่น่าสนใจให้กลับไปคิดต่อจริงๆค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลเชิงลึกวันนี้และขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสำรวจแนวคิดนี้ไปกับเรานะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมกันครับ